Και τώρα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή πνευμονολογίας και λοιμοξιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντή του Τμήματος Αναπνευστικής Ανεπάρκειας και πρόεδρο της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, τον κύριο Ιωάννη Κιουμή. Γιατρέ, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Φαντάζομαι θα προτιμάτε το γιατρέ από το κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
Το γιατρέ είναι πάντα πάνω από όλα τα υπόλοιπα.
Σωστά, έχετε δίκιο. Ακούσαμε πριν τον συνάδελφό σας, τον κύριο Παπαστεργίου, από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο είχε εφημερία μέχρι τις 8 σήμερα το πρωί, να μας λέει ότι η κατάσταση ήταν περίπου σαν και αυτή που ήταν στην εφημερία της Πέμπτης, που ήταν πάλι το νοσοκομείο εφημερεύων, περίπου στο 97% η κάλυψη των κλινών και περίπου, όχι περίπου, 100% σε ό,τι αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στο Παπα-Νικολάου η εικόνα, να υποθέσουμε, ότι είναι ανάλογη.
Ακριβώς. Είναι ένα νοσοκομείο που έχει φτάσει πλέον στα όρια του λόγω της μεγάλης πίεσης που δοκιμάσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και που φυσικά θα εξακολουθήσει να υπάρχει και για κάποιο χρονικό διάστημα στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι αρχίζουν και διαφαίνονται σαφώς ενδείξεις μιας ύφεσης του φαινομένου.
Είναι ουσιαστικά οι πρώτες ενδείξεις, θα λέγαμε, της αποτελεσματικότητας, του αποτελέσματος των περιοριστικών μέτρων, έτσι δεν είναι?
Ναι. Αλλά δεν θα λάβετε υπόψη τα στοιχεία που δόθηκαν τη χθεσινή ημέρα, γιατί αυτά είναι κάτω από την επίδραση ακόμα του Σαββατοκύριακου. Σήμερα
Σωστά.
η εικόνα θα είναι περισσότερο καθαρή.
Μάλιστα. Τώρα, βλέπουμε ότι υπάρχει, ας πούμε, μια επίμονη κατάσταση σε αυτό το δεύτερο κύμα του κορονοϊού. Εσείς πού το αποδίδετε με βάση την εμπειρία σας, κύριε Κιουμή?
Η επίμονη κατάσταση, όταν εφαρμόζεις μέτρα lockdown, που σημαίνει ότι δεν υποχωρούς στο ρυθμό και στο βαθμό που θα ήθελε κανείς να υποχωρήσει, σημαίνουν με απλά λόγια, αυτό που θα προσπαθήσω να το κάνω κάπως πιο κατανοητό για τους ακροατές μας. Όταν εφαρμόζουμε μέτρα lockdown, κλείνουμε την εξώπορτά μας στον κορονοϊό. Αυτό αποδίδει υπό μία προϋπόθεση, ότι ο κορονοϊός δεν βρίσκεται ήδη στα δωμάτια του σπιτιού μας.
Μάλιστα, και βεβαίως ότι την κλείνουμε και ερμητικά.
Την κλείνουμε και ερμητικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι εάν τα μέτρα lockdown, αυτό είναι το μήνυμα, καθυστερήσουν παραπάνω λίγο από αυτό που θα έπρεπε να εφαρμοστούν, τότε απλά η διασπορά είναι τέτοια που ο κορονοϊός, για να το πω έτσι λίγο πιο απλά, βρίσκεται σε κάθε σπίτι.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι στη Θεσσαλονίκη, που έχει έτσι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση, αυτό λίγο πολύ, εντάξει, απόλυτα δεν μπορεί να είναι όλα έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχύει το ίδιο, κύριε Κιουμή?
Αν εννοείτε ότι αν παραμένει η επιβάρυνση της Θεσσαλονίκης...
Όχι, αν έχει μπει σχεδόν σε κάθε σπίτι ο ιός, αυτό εννοώ.
Έχει μπει σε ένα μεγάλο αριθμό σπιτιών. Το κάθε σπίτι είναι μια έκφραση για να προσπαθήσω να το κάνω λίγο
Σωστά.
πιο γλαπηρό. Δεν σημαίνει ότι είναι σε κάθε σπίτι μέσα, αλλά σημαίνει ότι βρίσκεται σε ένα μεγάλο αριθμό σπιτιών. Και είναι κάτι που δεν αναγνωρίζεται εύκολα, για το λόγο ότι, όπως ξέρετε, για κάθε άτομο που ανιχνεύουμε με τον κορονοϊό, υπάρχουν ενδεχομένως άλλα 10, τα οποία είναι ασυμπτωματικά ή ολιγοσυμπτωματικά, που αυτούς δεν τους ανιχνεύουμε, αλλά που τελούν διασπορίσεις νόσου από την άλλη πλευρά.
Μάλιστα. Παρακολουθούμε, να κάνω εγώ μια τελευταία παρατήρηση και μετά και η Μαρία Τσακίρη θα έχει να σας ρωτήσει ορισμένα πράγματα. Παρατηρούμε μέρα με τη μέρα αυτό που λέμε στη Θεσσαλονίκη, το σύστημα να είναι στα όρια του, αλλά μέχρι στιγμής κρατιέται στα όρια του. Σημαίνει κάτι αυτό για σας?
Σημαίνει ότι τα νοσοκομεία και ιδιαίτερα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ή αν θέλετε να τα βάλω με μια σειρά που εγώ το τοποθετώ προτεραιότητα, το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό, έχουν ξεπεράσει πραγματικά την έννοια του καλώς εννοούμενου καθήκοντος. Έχουν υπερβεί αυτή την έννοια και βρίσκονται πολύ πιο πάνω. Και όταν μιλάω για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, επίσης θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν αφορά τους πάντες αυτό. Αφορά αυτούς που εμπλέκονται με τον κορονοϊό. Υπάρχει και μια μερίδα του προσωπικού που, για λόγους που έχει να κάνει με την υπόλοιπη δραστηριότητα του νοσοκομείου, είναι μακριά από όλα αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα, και βεβαίως εκείνο ακολουθεί μία, ας το πούμε, όσο μπορεί να έχει κάποια σχέση με τα νοσοκομεία αυτή η λέξη, μία ρουτίνα την οποία την είχε έτσι κι αλλιώς.
Δεν είναι ότι και εκείνοι δεν έχουν κάποια επιβάρυνση, γιατί καταλαβαίνετε έχουν μετακινηθεί κλινικές, έχουν στηθεί νέες δομές μέσα στο νοσοκομείο για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν. Ένα μέρος αυτού του προσωπικού μεταφέρθηκε στις δραστηριότητες που καλύπτουν τον κορονοϊό, Άρα δεν είναι ουσιαστικά πλήρως αμέτωχο, αλλά πιστέψτε με, η πρώτη γραμμή, δηλαδή οι ειδικότητες της παθολογίας, πνευμονολογίας και της εντατικολογίας είναι αυτές που έχουν βάλει το μεγάλο φορτίο στις πλάτες τους.
Μαρία.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και από μένα, κύριε Κιουμή.
Καλημέρα.
Χθες είχαμε ένα πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ, μάλλον είχε μία απάντηση ο Ιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, στο θέμα που ανέφερε ο κύριος Πέτσος, ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση από τους ιδιώτες γιατρούς. Σε εσάς το νοσοκομείο σας έχουν έρθει?
Δεν ξέρω σε ποια κλίμακα έχουν έρθει στο δικό μας νοσοκομείο, γιατί δεν μας έχει δοθεί κάποια ενημέρωση πάνω σε αυτό. Ενδεχομένως δεν όφιλε και να μας δοθεί λεπτομερής ενημέρωση, αλλά δεν την έχουμε. Ξέρω να σας πω μονάχα ότι αυτή τη στιγμή εγώ συνεργάζομαι με έναν ιδιώτη γιατρό, ο οποίος έχει προστρέξει για βοήθεια και νομίζω πως μέχρι στιγμής η βοήθειά του μου είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά προσέξτε, ο άνθρωπος αυτός είναι πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην εντατικολογία, δηλαδή είναι ακριβώς αυτός που θέλουμε.
Μάλιστα. Βέβαια τώρα να πούμε γιατρέ σε αυτό το σημείο ότι δεν θα είναι καλό να έχουμε ας πούμε στοιχεία ή συνθήκες ή κάποιες έτσι τέλος πάντων αψιμαχίες εμφύλιου χαρακτήρα ανάμεσα στον ιατρικό κόσμο. Γιατί...
Βλέπετε ότι προσπαθώ να το αποφύγω.
Ναι, έχετε δίκιο. Βέβαια υπάρχει μια... Το δυσάρεστο της υπόθεσης, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, τουλάχιστον αυτοί που πρέπει να συμφωνήσουν δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τα στοιχεία. Χθες ο κύριος Πέτσας, όπως πολύ σωστά είπε και η Μαρία Τσακίρη πριν, είπε ότι μόλις 8 γιατροί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και αμέσως από ιατρικούς συλλόγους και της Θεσσαλονίκης αλλά και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο βγήκαν κάποιες δηλώσεις, κάποιες ανακοινώσεις που ανέτρεπαν αυτά τα δεδομένα, μιλούσαν για τριψήφιο αριθμό, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα τα βρούνε και θα μάθουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως είναι οριακές οι στιγμές, πρέπει να τους σκεφτόμαστε όλους βέβαια. Ο καθένας προσπαθεί, έχει το δίκιο με την πλευρά του, όπως συμβαίνει συχνά. Η αλήθεια έχει περισσότερες από μία όψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι...
Όχι στον τομέα αυτών, διότι τα στοιχεία εδώ του πόσοι συμμετέχουν είναι αριθμητικά. Δεν επιδέχονται αφισβήτηση, αρκεί να υπάρξει μια καλή καταγραφή, αν θέλετε, των πραγματικών γεγονότων. Δηλαδή, πόσοι γιατροί από τον ιδιωτικό τομέα έχουν υποβάλει αίτηση για να συνδράμουν, με ποιες ειδικότητες είναι αυτοί οι γιατροί και τι ακριβώς μπορούν να προσφέρουν στο σύστημα που πονάει τόσο πολύ από την πανδημία.
Και αν μου επιτρέπετε και αν μου επιτρέπετε και με ποιες προϋποθέσεις, γιατί έχω ακούσει γιατρούς να λένε ότι αυτό που έχει πει το κράτος, ότι εντάξει μπορούν να έρθουν οι ιδιώτες να δουλέψουν στο ΕΣΥ για αυτό το διάστημα των 6 μηνών πόσο τους προσφέρεται αυτή η σύμβαση και συγχρόνως να έχουν ανοιχτά τα ιατρία τους, τους έχω ακούσει να λένε ότι αυτό είναι ανεδαφικό, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή ένας γιατρός ο οποίος όλη την ημέρα είναι ας πούμε μέσα σε μια εντατική COVID έτσι, και έχει τον κίνδυνο που υπάρχει για όλους σας δηλαδή, μετά είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει το ιατρείο του και είναι ακόμη πιο δύσκολο να πάνε ασθενείς που το ξέρουν αυτό.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, θα συμφωνήσω μαζί σας πάνω σε αυτό και μπορώ να πω και άλλα πράγματα, αλλά πιστέψτε μου ότι αυτή τη στιγμή που έχει ζητήσει το κράτος και εμείς αν θέλετε οι γιατροί που δουλεύουμε είτε σαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είτε στη μορφή του κρατικού γιατρού είτε του πανεπιστημιακού όπως εγώ, δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να σηκώσουμε ένα τέτοιο θέμα σε μια αντιπαράθεση. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας
και πολύ καλά κάνετε.
Αν μου επιτρέπετε, χθες είχαμε και ένα έγγραφο από το Γραφείο Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Υπουργείου. Ουσιαστικά είναι μια εντολή για μετακίνηση προσωπικού από τα νοσοκομεία της πόλης στην κλινική Σαραφιανός.
Αλήθεια είναι.
Αφορά και προσωπικό από τον Παπα-Νικολάου.
Φυσικά.
Για τι αριθμό μιλάμε, και είναι γιατροί, νοσηλευτές, γιατί πρόκειται?
Νομίζω πως είναι νοσηλευτές και κάποια μέλη από τις βοηθητικές υπηρεσίες του Παπα-Νικολάου. Καταλαβαίνω το λόγο που γίνεται αυτό, αλλά από την άλλη τη μεριά δεν μπορώ να σας κρύψω ότι πονάει αυτό το πράγμα στο νοσοκομείο, γιατί έχουμε ανάγκη από την τελευταία παρουσία του οποιοδήποτε εργαζόμενου μέσα στο νοσοκομείο και κάθε αποδυνάμωση του προσωπικού του, έστω και αν γίνεται για ένα συγκεκριμένο και κατανοητό σκοπό, δεν πάβει να είναι επώδυνη.
Μας είπατε πριν όμως, γιατρέ, αν μου επιτρέπετε, ότι ουσιαστικά με τον τρόπο σας ότι πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα.
Βεβαίως.
Δηλαδή, εάν έχουμε κάποια κρεβάτια, αν έχουμε κάποιες κλίνες, κάποιες έγινε αυτή η επίταξη, αλλά δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, ακόμη και για αντικειμενικούς λόγους. Είχαμε ακούσει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνουν κάποιες εκπαιδεύσεις, κάποια σεμινάρια. Δεν ξέρουμε και πόσο εύκολο και πόσο fast track μπορεί να είναι αυτή η διαδικασία. Δεν πρέπει αυτή η υποδομή, την οποία τέλος πάντων την νοικιάζει, την έχει επιτάξει, την πληρώνει το κράτος, να αξιοποιηθεί.
Να αξιοποιηθεί, αλλά προσέξτε, σε κόστος ποιον και πόσο. Γιατί αυτό έχει σημασία. Και αναφέρομαι όχι σε οικονομικό κόστος, αυτό είναι γνωστό. Αναφέρομαι σε κόστος λειτουργίας και των υπολείπων δομών υγείας, όπως είναι τα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν αυτές οι μετακινήσεις, καταλαβαίνω, σας είπα ξανά, τον λόγο που γίνονται, αλλά από την άλλη τη μεριά θα ήταν πραγματικά άδικο και ανεδαφικό να σας πω ότι εμείς δεν την αισθανόμαστε. Θα ήταν σαν να σας ομολογώ στον ίδιο χρόνο ότι έχουμε περίθεια προσωπικού. Δεν έχουμε.
Πώς αλλιώς όμως θα μπορούσε να γίνει από τη στιγμή, και αυτό ας είναι το τελευταίο που συζητάμε σήμερα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, επειδή και ο συγκεκριμένος ιός είναι καινούργιος και οι συνθήκες εντατικές είναι πρωτόγνωρες. Τέλος πάντων, από τον προηγούμενο Μάρτιο οι άνθρωποι στα δημόσια νοσοκομεία εκπαιδεύτηκαν εκ των πραγμάτων, φαντάζομαι, πέραν όλων των άλλων, πέραν της ειδικότητάς τους, έχουν και μια εμπειρία εκ των πραγμάτων. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Δηλαδή, γίνεται μια επίταξη, ας πούμε, κλινών και κλινικών, οι οποίες πώς θα δουλέψουν αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι? Είναι και αυτό ένα θέμα.
Δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω εάν θα έπρεπε να παρθούν τόσα άτομα από το νοσοκομείο αυτό και τόσα από ένα άλλο νοσοκομείο. Υπάρχουν πιθανές άλλες απαντήσεις που μπορώ να σας δώσω. Γιατί ήμουν από αυτούς που πίστευαν και το έχουν δώσει και εγγράφως στις αρμόδιες διοικητικές αρχές της υγειονομικής περιφέρειας και του νοσοκομείου μας, ότι έπρεπε να δημιουργηθούν από πιο νωρίς τα λεγόμενα νοσοκομεία νοσηλείας αυτών των ασθενών. Δηλαδή υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη νοσοκομειακές δομές που είναι αδρανοποιημένες ή απενεργοποιημένες, για να το πω διαφορετικά. Σας θυμίζω το Λιμωδόν Νοσημάτων, σας θυμίζω το νοσοκομείο Παναγία. Αυτά με μια έγκαιρη προετοιμασία μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού θα μπορούσαν να είναι λειτουργικά, θα μπορούσαν να στελεχωθούν κατά την άποψή μου με προσωπικό που θα μπορούσε να προσληφθεί μέσα σε αυτήν την περίοδο της ύφεσης της πανδημίας, ώστε να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ξέρετε, ακούγεται λίγο παράδοξο να νοικιάζεις μια ιδιωτική κλινική πληρώνοντας νοσήλια και να τη στέλνεις και το νοσηλευτικό προσωπικό για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση. Σας λέω ότι δεν είμαι αυτός που αποφασίζει αυτές τις ενέργειες. Όσοι έχουν τις διοικητικές ευθύνες, υποθέτω πως έχουν και μια σφαιρική γνώση της κατάστασης και μπορούν να λειτουργήσουν έτσι. Εγώ ίσως λειτουργώ περισσότερο συναισθηματικά σαν ένας άνθρωπος της πρώτης γραμμής και σας λέω ότι αυτό μας πονάει.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής πνευμολογίας και λοιμοξιολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, διευθυντής του Τμήματος Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κύριος Ιωάννης Κιουμής.